Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Va fi cea de-a treia lecțiune, dar capitolul este 2. Citim întreg capitolul, pentru că este bine să fim familiarizați cu textul acestei frumoase scrieri inspirate de Duhul Sfânt și prezentate de un martor ocular. Să ascultăm cuvântul Domnului. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră, după obiceiul de curățire al iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă, și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului, și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbături de bani șezând jos. A făcut un bici din ștreanguri și i-a scos pe toți din templu, împreună cu oile și boii, a vărsat bani în schimbătorul și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați aceste de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii lua cuvântul și i-au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci aceste lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl ridici în 3 zile. Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când avea din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelui, mulți au crezut în numele Lui, că își vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Amin. Așa cum am anunțat, suntem la a treia lecțiune specială într-un studiu amănunțit asupra Evangheliei după Ioan. În lecțiunea trecută, cea de-a doua, am putut să vedem prezentarea lui Iisus de către Ioan Botezătorul, și Ioan Botezătorul l-a prezentat pe Iisus ca împlinire a profețiilor din Vechiul Testament și de asemenea ca împlinire a întrebării pe care Isaac a adresat-o lui Abraham, tatăl său, când mergeau pe muntele Moria să aducă jertfă. Mergem, dar noi avem miel de jertfă. Unde este mielul? Și Ioan Botezătorul l-a prezentat pe Iisus, rudenia sa, zicând, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vă aduc aminte de asemenea că acel comentariu pe care Ioan îl face și spune eu nu-l cunoșteam, să nu fie o confuzie pentru nimeni. Nu, afirmația lui Ioan nu este în legătură cu faptul de a cunoaște personal pe Iisus. Pentru că s-au cunoscut, probabil cu omenește, vorbind fiind rudenii, s-au jucat împreună când erau copii. Dar afirmația lui Ioan este una în legătură cu dumnezeirea lui Iisus. Eu nu-L cunoșteam ca Dumnezeu, până când Tatăl din cer, care m-a trimis să botez, mi-a revelat și mi-a spus: când va veni la tine cineva să se boteze, nu i-a spus cine, și vei vedea pe Duhul Sfânt coborându-se și rămânând peste el. Și aceasta este o marcă specială, pentru că în Vechiul Testament Duhul Sfânt se cobora și pleca, se cobora și pleca. Nu rămânea în permanență nici peste profet, nici peste împărat, nici peste cântăreț. Dar când vei vedea Duhul Sfânt coborându-se și rămânând, așezându-se, și nimic nu-l mai sperie să zboare de acolo, acela este cel care va fi Mesia, Hristosul pe care voi îl așteptați. Și Ioan spune: eu am văzut aceasta și l-am prezentat. Și faptul acesta a marcat pe ucenicii lui Ioan Botezătorul, care au început să se alipească de Domnul Iisus Hristos, să-L urmeze. Este Ioan Apostolul care scrie această Evanghelie. Va fi Iacob, fratele său, este Andrei, fratele lui Simon Petru, este Simon Petru, este Filip, este Natanael în această primă fază și, bineînțeles, vom avea până în final 12 apostoli. Acum Iisus Hristos își începe activitatea mesianică propriu-zisă. Expresia pe care Ioan Apostolul o prezintă: în a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea, nu putem să știm cu certitudine de unde numără el lucrul acesta. Dar probabil că referința este cu privire la sfârșitul activității Domnului Iisus Hristos după ce și-a ales primii ucenici, și vom vedea aceasta pe parcursul prezentării. În introducere aș vrea să remarcați următorul lucru. Ioan spune: acesta a fost primul semn al Domnului Iisus Hristos. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. Termenul folosit pentru semn este semeion, semeion. Expresia favorită pentru minunile Domnului a lui Ioan Apostolul este semeion, semeion. Ioan este preocupat cu ce face Domnul Iisus Hristos, pentru că este preocupat să demonstreze dumnezeirea lui, nu originea lui pământească, pentru că se știau foarte bine, erau și verișori, mamele lor erau surori, nu? Salome cu Maria. Însă Ioan merge dincolo de această relație după trup și ne-l prezintă pe Iisus Hristos ca un Dumnezeu etern, ca un Dumnezeu etern. Și este foarte interesant că primul semn pe care Ioan îl prezintă din viața Mântuitorului Iisus Hristos este un semn, o minune legată de bucuria vieții, o nuntă. Dar ceea ce este probabil și mai interesant este că ultimul semn pe care Ioan îl prezintă, deci ultima minune pe care Ioan ne-o prezintă din viața Domnului Iisus Hristos pământească, în care a demonstrat dumnezeirea lui, este o înmormântare. Este practic învierea din morți a lui Lazar. De acolo încolo Ioan nu mai vorbește despre minunile lui. Prin aceasta Ioan vrea să ne sugereze că Iisus Hristos este implicat deopotrivă în bucuriile vieții noastre și în amărăciunile vieții noastre. El ne poartă de grijă în amândouă, glorie lui. Apoi, felul în care Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat este în tipul sau forma Vechiului Testament. Notați acest mare adevăr. Ioan este evreu și tot ce scrie trebuie să facă apel și la evrei. și îl prezinte pe Iisus Hristos într-o manieră în care a fost introdus la evrei Moise. Prima minune pe care Moise a făcut-o, public, noi vorbim public, în fața oamenilor, care a fost? Apa transformată în sânge. Asta este prima minune publică, când a fost trimis în fața lui Faraon. Apa transformată în sânge. Prima minune pe care o face Iisus Hristos este apa transformată în vin. Este foarte posibil că aluzia pe care apostolul Ioan o face este în legătură cu semnificația acestei lucrări, acestei asemănări. Potrivit Apocalipsa 17:15, Isaia 8:7, apele sunt simbolice pentru popoare, pentru popoare. Dacă Moise a transformat apa în sânge, Moise a arătat că neamurile, toate popoarele, sunt bolnave. Dacă Iisus a transformat apa în vin, prin aceasta a arătat că vindecarea fiecărui neam, a fiecărei ape, este posibilă prin Domnul Iisus Hristos, pentru că El este singurul în stare să salveze orice națiune sau orice suflet din orice națiune. Și aceasta trebuie să fie pentru noi o pricină de mare bucurie, pentru că ne-a prins și pe noi în planul acesta. Nu este așa? Fără vărsare de sânge este cu neputință să fie mântuire, spune cuvântul Domnului în Evrei 9:22, și iată că Iisus Hristos împlinește aceasta vărsându-și sângele pentru noi. Haideți să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat Început și biruință. Început și biruință. Și primul aspect din mesajul nostru, după ceea ce am citit, după capitolul 2, este nunta din Cana, de la versetul 1-12. Este, deci, prima minune pe care Iisus Hristos a făcut-o, demonstrând dumnezeirea Lui, și este una din cele 7 minuni pe care Ioan le prezintă în Evanghelia lui. În realitate, în Evanghelia lui Ioan sunt 8 minuni, dacă luăm în considerare și pescuirea minunată din capitolul 21. Însă, teologii sunt obișnuiți să numere viața pământească a Domnului Iisus Hristos până la moartea Lui. Și de aceea, până la moartea Lui, era săvârșit 7 minuni. Nunta din Cana, unde a transformat apa în vin, este prima din aceste minuni. Vă aminteam și vă spuneam că Ioan folosește un termen special numit semeion, semn, pentru minune, pentru demonstrarea dumnezeirii lui. Noul Testament folosește 3 termeni pentru minune, 3 termeni grecești. Primul este dunamis, dunamis, de unde avem dinamită. Fapte 2:22. Apostolul Ioan nu întrebuințează niciodată termenul acesta în scrierile lui. Al doilea este teras. Ioan îl folosește o singură dată, în Ioan 4:48. Și cel de-al treilea termen este cel pe care vă l-am amintit deja, semeion. Este folosit de 17 ori în Evanghelia lui Ioan. Dunamis este folosit cel mai des în Noul Testament cu referire la puterea Duhului Sfânt și la minunile pe care Duhul Sfânt le face, dar și la minunile pe care cel rău le imită ca să ducă lumea în rătăcire. Uitați-vă în 1 Corinteni 12:10-28 și 2 Tesaloniceni 2:9. Pentru apostolul Ioan, toate minunile Domnului sunt semne speciale ale dumnezeirii Lui. Să ne uităm, primul, Iisus și Mariașul, primele două versete din capitolul 2. Încă o dată, aici spune Ioan, a treia zi a fost o nuntă în Cana. Nu putem să știm cu exactitate de unde numără el. A treia zi de la convertirea lui Filip, uitați-vă în 1:43, ori a treia zi după sosirea lui în Galileea. Însă această a treia zi, frați și surori, doamnelor și domnilor, poate să fie o aluzie la sfârșitul săptămânii intrării lui Iisus Hristos în activitatea mesianică, când a participat la această nuntă. Deci sfârșitul săptămânii intrării lui în activitatea mesianică, când a participat la această nuntă, ca să se asemene, nu ca să se asemene, pentru că el este, ca să ne ducă cu privire la Geneza, capitolul 1, când, după 6 zile de creație, la sfârșitul săptămânii creației, creația s-a sfârșit cu o nuntă. Domnul Dumnezeu a oficiat prima nuntă, dacă vreți, Adam și Eva. Iisus Hristos, la sfârșitul săptămânii introductive, oficiază o nuntă. Și limbajul folosit de Ioan, deci, este un limbaj care ne lasă abilitatea să vedem mai mult. Iisus este invitat la nuntă, la fel mama lui Iisus, Iisus cu apostolii săi, care are în momentul acesta. Partea importantă este Iisus nu să fie invitat la nuntă, ci Iisus să fie domnul nunții, domnul familiei. Pentru că dacă este numai invitat, pe invitați îi pui unde vrei și faci ce vrei cu ei. Dar dacă este domnul, atunci trebuie să asculți de el și trebuie să te închini lui. Iisus și mama sa, versetele 3-5. Mama este invitată la nuntă și mama vine în fața lui Iisus Hristos cu o problemă. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai iau vin. Termenul folosit aici este grecescul oinos, care înseamnă vin fermentat, arătându-se că evreii foloseau vin. Nu spune nicăieri în Scriptură că Iisus a băut vin și a folosit vinul, chiar dacă l-au acuzat contemporanii că a venit Fiul Omului bând și mâncând, cum îl acuzau contemporanii, nicăieri în Scriptură nu avem un moment prezentat unde Iisus s-a dus să bea împreună cu păcătoșii sau în particular. Un alt termen folosit pentru vin în Scriptură este grecescul tiros, de la ebraicul lui Iaraș, care însemnează a poseda. Prin aceasta spunându-se că vinul are putere să posede mintea oamenilor și să nu mai poată să gândească cum trebuie. Dar după obiceiul timpului n-au avut vin și lipsa vinului este o rușine pentru nuntă în situația aceasta, ca și când dacă lipsește mâncarea și nu ajunge la nuntașii pe care i-ai chemat, mirele și mireasa vor rămâne cu rușinea aceasta pentru restul vieții și cu amărăciunea aceasta. Propunerea pe care a făcut-o Maria, s-a dus la Iisus. De ce s-a dus la Iisus? Pentru că el și-a început activitatea mesianică și Maria, care a pus la inimă toate lucrurile pe care le-a auzit despre Iisus Hristos și înainte de naștere, și la naștere și de acolo încolo, Maria, sunt convins că aștepta să vadă când se vor împlini lucrurile spuse despre fiul ei, născut supranatural, și când se va vedea dumnezeirea lui. De ce s-a dus la el și a spus, nu mai este vin? Este singurul loc, și notați aceasta, și de asemenea dumneavoastră care ne urmăriți pe internet sau la televiziune sau la radio sau la, alt mijloc electronic, este singurul loc în Scriptură unde mama lui Iisus a venit să mijlocească lângă Iisus, să spună, nu mai au vin. Dacă poți face ceva, deci acesta este, fă ceva. Și datorită acestui fapt s-a născut această teologie, în special în Biserica Romano-Catolică și cea ortodoxă, că mama lui Iisus, Maria, este mijlocitoare între om și Iisus. Dintr-un singur eveniment și o singură intervenție la o nuntă, nu se poate face o doctrină biblică. Trebuie să ai cel puțin două mărturii. Nu avem altă mărturie pe această temă, de aceea teologia aceasta că mama lui Iisus este și astăzi o mijlocitoare între om și Iisus Hristos este o teologie falsă, nebiblică și nefondată pe cuvântul Domnului. De fapt, ce se vede după ce mama lui Iisus intervine? Și ce se vede? Se văd prerogativele cu care Iisus Hristos este înzestrat la ora aceasta. Uitați-vă în versetele 4 și 5. Iisus i-a răspuns: femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Adresa nu este o adresă respingătoare, pentru că termenul folosit de Iisus Hristos în greacă înseamnă fie aleasă femeie sau distinsă doamnă. Deci se poate traduce cu amândouă. Aleasă femeie, distinsă doamnă. Când i-a răspuns în felul acesta și nu i-a zis mamă, Iisus Hristos ne-a comunicat nouă, celor din toate timpurile, de la El încoace, că relația Lui de dependență cu părinții pământești s-a încheiat și de aici încolo, părinții Lui pământești vor depinde de El, nu El va depinde de ei. Înțelegeți? El este într-o relație complet nouă, în care El este Domnul, este Dumnezeu, de care depind toți oamenii. Când spune, încă nu mi-a sosit ceasul, parafrazat am putea să spunem: Doamnă, lasă pe seama mea, eu știu momentul în care trebuie să intervin. De ce? Pentru că El cunoaște toate lucrurile. Știe la cât e ceasul. Și știe ce ceas urmează după ceasul acela. Să se termine ceasul vostru de amețeală, de beție, și ceasul meu începe într-un moment de sfințenie. Maria a acceptat cuvintele Lui, de aceea singura predică pe care Maria o are în Scriptură, dacă vrea cineva să asculte despre Maria, este aceasta. Versetul 5. Să faceți orice vă va zice. Lucrul acesta a fost comunicat, de exemplu, prin anii, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, când încă printre noi trăia unul dintre cei mai vestiți predicatori penticostali, David Duplessis. David Duplessis. Originar din Africa de Sud, el a fost un penticostal însoțit de Domnul într-o manieră deosebită și un om de o inteligență aparte. Datorită faptului că Dumnezeu l-a folosit în evangelizări și în rugăciuni pentru bolnavi în toată lumea, a fost supranumit Mr. Pentecost, Domnul Pentecostal. Călătorind în toată lumea, s-a întâlnit cu mulți lideri religioși și cu mulți lideri politici. Așa că, într-o zi, papa din timpurile acelea i-a scris lui David Duplessis și așa: Mr. Pentecost, știm influența pe care o aveți în lumea creștină prin ceea ce predicați, prin rugăciunile pentru bolnavi și prin minunile pe care Dumnezeu le face prin dumneavoastră. Vă chemăm să veniți și la Vatican și să aveți o adresă către cardinalii și episcopii mei. A făcut o greșeală mare papa, așa le-a condus Domnul lucrurile. Așa că David Duplessis s-a dus la Vatican. Și în
sala specială de conferințe de acolo, s-au adunat peste 3.000 de episcopi, preoți și cardinali, crema Bisericii Romano-Catolice împreună cu Papa. Le-a vorbit cuvântul Domnului despre semnificația penticostalilor, despre semnificația botezului cu Duhul Sfânt, s-a rugat pentru ei și la urmă a lăsat să-i pună întrebări, întrebări și răspunsuri. Și una din întrebările care a fost adresată lui David Duplessis a fost aceasta. Domnule pastor, am înțeles tot ce ne-a spus, sper că am înțeles cu toții. Nu înțelegem de ce nu cinstiți pe mama Domnului Iisus Hristos, pe Sfânta Fecioară Maria. Atunci teologia dumneavoastră ar fi completă. La care David Duplessis a răspuns. Eu cred că n-ați înțeles bine teologia mea și lucrarea noastră penticostală. Noi suntem o biserică care urmăm întru totul pe mama Domnului Iisus Hristos. Dar cum? Au întrebat ei. Că noi n-am auzit la penticostal să vorbească despre ea. Și David Duplessis le-a răspuns foarte bine. Din moment ce mama Domnului Iisus are o singură predică în Biblie și aceea foarte scurtă, să faceți tot ce vă va zice El Iisus, noi nu facem ce gândiți voi că a făcut ea. Noi facem ce știm din Scriptură că a făcut El, Iisus Hristos. Așa că noi o cinstim pe mama Domnului Iisus mai corect decât o cinstiți voi. Și lucrul acesta a rezultat în convertirea multora dintre ei și în botezul cu Duhul Sfânt al multor preoți romano-catolici. Dumnezeu are multe feluri în care să lucreze. Deci Iisus Hristos se desprinde de părinții pământești, de mama care este în viață în momentul acesta și ne sugerează că de aici încolo și părinții pământești vor depinde de El. Pentru că El toate lucrurile le face după sfatul voiei sale. Iisus și minunea sa, versetele 6 la 11. Două aspecte sunt învederate aici în această minune. Primul este scopul preliminar. În această parte, numită scopul preliminar, ca și Moise în vechime, Iisus Hristos a vrut să-i facă conștienți pe oameni că se poate, ca la Moise, că Dumnezeu se poate folosi într-o minune, în principiu, de lucrurile pe care oamenii le au. Lui Moise ce i-a zis Dumnezeu când a stat de vorbă cu el? Ce ai în mână? Și ce i-a zis? Un toiac. El avea un băț de cioban. A aruncat toiagul, s-a făcut în șarpe, l-a prins înapoi de coadă, s-a făcut din nou un toiac și prin aceasta Domnul l-a convins în prima parte de prezența lui cu el. Și Domnul Iisus Hristos a lucrat la fel, deci în principiu. Ce aveți pe lângă casă? Evreii aveau acest obicei să aibă niște vase mari de piatră în care încăpea câteva galoane de apă în fiecare după, pentru curățirea lor rituală. Așa că a spus, umpleți vasele acestea cu apă. Bineînțeles, au trebuit curățate și umplute cu apă proaspătă. Ceea ce trebuie să observat aici este că după ce au umplut vasele cu apă proaspătă, Biblia nu ne mai spune, dar cu siguranță Iisus a făcut o rugăciune în cugetul lui și a rostit cuvântul puterii sale și apa s-a transformat în vin. Și a spus, acum dați nașului, nunului, să guste. După ce au băut vin înainte, toți sunt amețiți. Că după aia nu mai știu ce beau. Și de le dai oțet, probabil, tot beau în continuare. Însă vinul pe care l-a făcut Iisus Hristos nu a fost un vin care să-i amețească mai tare, ci vinul pe care l-a făcut Iisus a fost un vin care să-i trezească. De ce este important să știm ce fel de vin bei? Care te amețește sau care te trezește? Dar dacă nu cunoști un vin care te trezește, nu mai bea o la care te amețește. Asta este regula. Scopul primar al Domnului Iisus Hristos a fost nu ca să încurajeze beția și după aceea destrăbălarea, cum va zice Solomon în Proverbe 23 cu 29 la 33, că cei ce beau sunt amețiți și apoi se dedau la lucruri deșarte, ci scopul primar a fost să confirme dumnezeirea lui. În al doilea rând, Iisus la închinarea din templu, versetele 13 la 25. După ce a săvârșit minunea din Cana, Iisus a plecat în Capernaum, uitați-vă în versetul 12. Dar n-a stat mult în Capernaum, Biblia spune câteva zile, și apoi a plecat la Ierusalim pentru că Paștele evreilor erau aproape. Deci Iisus în templu. Viața religioasă din regatul iudeii, că acesta era în vremea aceea, era la Ierusalim și era la templu. Iisus a venit ca să se prezinte în Ierusalim ca Mesia, pentru că El de aceea a venit. Dar dacă vă uitați cu atenție în ceea ce ne prezintă Ioan, mai mari timpului de la templu nu l-au primit ca Mesia, atunci el s-a întors înapoi în Galileea și a fost recunoscut ca profetul în Galileea, iar în Ierusalim nu va mai veni ca Mesia niciodată până când va intra triumfal înainte de răstignire. Atunci a fost recunoscut de mulțime care l-a primit la intrarea triumfală. De data aceasta însă intrarea lui la templul din Ierusalim ca Mesia s-a făcut după cuvântul profetului Maliahe din 3:1 la 3 dintr-o dată. Lumea a rămas surprinsă. De unde a apărut învățătorul acesta, rabinul acesta? Pentru că el când a venit a găsit templul în dezordine, în loc să fie o casă de rugăciune, era o casă de negoți, în loc să miroase a smirnă și tămâie, care era folosit în timpul rugăciunilor, după rânduiala timpului de atunci, mirosea a grajd, pentru că era plin de vite, de animale, acolo în curtea templului, unde neamurile trebuiau să încapă și să se roage, erau vite, erau animale. Și cuvântul Domnului ne arată că el a făcut un bici și i-a speriat pe toți și i-a scos afară, de aceea n-a fost primit ca și Mesia. Acțiunea lui Iisus Hristos a fost una care să deschidă mintea apostolilor spre Scriptură, versetul 17. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iisus s-a mirat. Cum? Casa lui Dumnezeu, care este o casă de rugăciune pentru toate popoarele, așa spunea profetul Isaia. Și aduceți-vă aminte că atunci când noi am venit în locul acesta, în templul acesta, atunci era un templu evresc, acum este biserică creștină. Dar când noi am venit în templul acesta, rabinul evreu al templului, doctorul Kiefer, Mordecai Kiefer, a venit să aibă un cuvânt pentru noi de bun venit. Și în cuvântul lui n-a uitat să menționeze lucrul acesta. Acum când vă văd aici că sunteți români, mi-aduc aminte de un cuvânt care scrie în profetul Isaia, a spus dânsul, unde zice, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Iată că Dumnezeu a deschis o ușă de îndurare pentru români într-un templu evreiesc. Și mulțumim Domnului pentru momentul acesta, că acum ușa de îndurare este pentru evrei să poată să închină și ei aici, acolo în capelă unde se închină în aceste zile, pentru că nu mai se închină în sanctuar. Deci Iisus s-a mirat. Cum? Când neamurile ar trebui să încapă aici la rugăciune, nu pot să vină din cauza animalelor pe care le-ați dus în curtea neamurilor, că acolo erau animale, și ați făcut din locul acesta un adevărat grajd o peșteră de tâlhar, de negoț, de înșelăciune. Schimbați banii cum vă cade vouă mai bine, rata la care vă cade mai bine. Râvna aceasta pentru mântuirea neamurilor, pentru casa lui Dumnezeu și pentru sfințenia ei, i-a determinat pe apostol să-și aducă aminte, da, și aceasta ne spune că cel pe care îl urmăm este Mesia. Apoi, Iisus a fost deranjat de ținuta spirituală a templului, nu numai de faptul că au adus animale și schimbau bani, pentru că nu mai era templul un loc de rugăciune neapărat, ci era un loc de business, un loc de socializare. Și dacă vă uitați dumneavoastră astăzi în jurul nostru, aici în America, bisericile cele mai mari în Statele Unite nu sunt bisericile care sunt dezvoltate pe cuvântul Domnului, ci sunt dezvoltate pe conceptul de socializare. Se numește user-friendly church. Biserică pentru toată lumea, pentru socializare. Acestea cresc, pentru că pe oameni nu-i mai interesează cum trăiesc, nu-i mai interesează ce fel de familie au, vin să socializeze, să meargă acasă, apoi doi câte doi, să se împretenească, să aibă relații nenaturale și nimeni să nu-i deranjeze. Nu aceasta este biserică. Nu aceasta este biserică. Biserica Domnului trebuie să fie sfântă, pentru că Iisus Hristos, la intrarea în templu, când i-a scos afară pe businessmen și pe cei ce vindeau animale și schimbau bani, una din întrebări a spus: ce semn faci tu, nu? Ca să te credem. Iudeii au luat cuvântul și au zis: prin ce semn ne arăți că ai putere să faci lucrurile, astfel de lucruri? Și Iisus le-a răspuns într-o manieră la care ei nu s-au așteptat. Stricați templul acesta și în 3 zile eu îl zidesc iarăși. Iar ei au fost sarcastici. Băi, tu știi că templul ăsta de 46 de ani se tot construiește, pentru că Irod tot a extins, a mai adăugat o aripă, a mai adăugat săli pentru preoți, a mai adăugat dormitoare pentru cutare. Deci nu templul propriu zis, ci anexele templului. De 46 de ani se tot construiește și tu îl faci în 3 zile. Însă conceptul nou pe care Iisus Hristos l-a adus la această primă intrare în templu, când și-a demonstrat dumnezeirea, deci când și-a demonstrat dumnezeirea, că fusese prima dată la 12 ani la templu, nu? Conceptul pe care l-a adus a fost templul trupului său. Stricați acest templu în care locuiește Dumnezeu și a treia zi voi învia din morți. Noul concept este că noi credincioși, noi creștini, putem să fim templul lui Dumnezeu. Și ce măreț este lucrul acesta. 1 Corinteni 3:16. Templul în greacă se spune naos, de aceea dacă ați fost într-o biserică ortodoxă, este naosul și pronaosul din biserică unde intră preotul și nu toată lumea are voie să intre. Apoi următorul termen este egeiro, a învia, este folosit pentru învierea din morți, mai degrabă pentru trezire din somn, pentru că învierea din morți a creștinilor este o trezire din somn. Este folosit de 141 de ori în Scriptură, dintre care de 70 de ori cu referire la învierea din morți. În versetul 20, Iisus Hristos s-a referit la învierea din morți din acest capitol când a zis: îl voi zidi iarăși.
Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Îl vei învia, îl vei trezi, îl vei pune la oaltă în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său.
Și apoi, este ultimul aspect învederat aici, Iisus și turma sa. Versetele 23 la 25. În concluzia acestui capitol 2, unde Iisus face prima minune demonstrând dumnezeirea lui, avem două aspecte. Primul este fundamentul credinței noastre, versetul 23. Pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelui, mulți au crezut în numele lui, că își vedeau semnele pe care le făcea. Fundamentul credinței noastre este Iisus Hristos. Noi credem în Iisus, nu în Maria, nu în biserică, în Iisus Hristos, dar care se revelează prin biserică, se revelează prin cuvânt și care își cinstește biserica, pentru că această biserică este trupul lui spiritual, tu și cu mine, și este templul lui. Deci fundamentul credinței creștine. Și apoi, cel de-al doilea lucru pe care îl vedem aici este falimentul credinței multora. Versetele 24 la 25. Aici spune că Iisus nu i-a crezut pe cei ce au crezut în El. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. De ce? Este prima demonstrare a dumnezeirii lui și cu siguranță că la templu a făcut și alte semne, de aceea spune că au crezut în el că își vedeau semnele pe care le făcea, versetul 23, Iisus Hristos a citit credința lor, o credință superficială, o credință de curiozitate. Hai să mergem cu ăsta, că ăsta ne spune ce ne place. Ne face și câte o demonstrație de putere, dar nu s-au bazat pe persoana Domnului Iisus Hristos, pentru că nu puteau să se desprindă de legea lui Moise și de tradiția evreiască în care au crescut. Dacă Iisus Hristos n-a crezut în ei, lucrul acesta este posibil pe baza precunoașterii lui. El vede toate lucrurile în avans. Știe ce se întâmplă cu tine și cu mine. Cum vom sfârși? În credință sau în necredință? Mă rog Domnului să sfârșim în credință. Amin? Să sfârșim în credință. Pentru că aici cuvântul Domnului spune, în Scriptură spune, nici o făptură nu este ascunsă de El, de aceea El știe și a știut ce gândesc aia care au zis că au crezut în El. Ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem a face. Și apoi, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Evrei 4:13 și 10:31. De aceea, tuturora ne trebuiește o pocăință curată, după cuvântul Domnului și nu după părerile noastre personale. Că eu așa vreau, mi-e așa îmi place. Mi-aduc aminte că încă eram pe Sanchist, acolo unde am deschis biserica și unde am stat 10 ani de zile. Și a început să vină o familie la biserică. Și într-una din duminici am putut să-i întâlnesc în holul bisericii și m-am dus și am dat mâna cu familia aceasta și am zis, mă bucur, v-am văzut în ultima vreme că veniți mai des la noi, la biserică. Și mi-a zis așa, da măi frate, venim aici, că ne place, ne place. Știi ce? Noi ne facem membri în biserica aceasta dacă schimbi asta, asta, asta și mi-a spus vreo 5, 6, 7 lucruri. Și le-am zis, mă, îmi pare rău, biserica aceasta este organizată deja, nu putem schimba după părerile dumneavoastră. Eventual dumneavoastră vă schimbați după biserică, dar nu biserica după dumneavoastră. Să sunt oameni care cred că părerile lor sunt legea după care trebuie să meargă biserica. Sigur că n-au mai venit la biserică. Probabil că s-au dus în altă parte, ne-am mai văzut. Cuvântul și în această seară, aici la Emanuel, în această lecțiune din Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 2, ne spune credința noastră trebuie să fie în Iisus Hristos ca persoană și în tot ce învață Scriptura despre El. Pentru că, notați acest mare, mare, mare adevăr. Noi nu predicăm pentru mântuirea oamenilor pentecostalism. Nu se predică baptism și ortodoxism pentru mântuirea oamenilor. Mesajul nostru nu este o doctrină. Nu știu dacă m-auziți ce spun. Mesajul nostru nu este o doctrină pentru mântuirea oamenilor. Mesajul nostru e o persoană. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 1:23, noi propovăduim ce? Pe Hristos cel răstignit. Ăsta e mesajul nostru. Nu o doctrină. Nu legile nimănui și formulările nimănui. O persoană. Și dacă îl predicăm corect pe Iisus Hristos, lumea se mântuie. În concluzie, începutul activității mesianice a Domnului Iisus Hristos a fost o biruință de plină. Pentru că El a clătinat din temelie formalismul de credință al evreilor, al oamenilor și lecția aceea este valabilă și pentru noi astăzi. Cum am spus, credința noastră este în Iisus. În Iisus. Apoi, în această lecțiune, Iisus Hristos ne spune și ne întreabă, ce bei și de ce? Nu vrei să se sfârșească ceasul cu băuturile vechi, cu obiceiurile vechi și să trăiești ceasul lui Hristos, unde toate lucrurile sunt noi, să înceapă El ceva cu tine nou? Apoi, tot în această lecție, Iisus Hristos ne spune, de ce veniți la biserică? Pentru socializare? Pentru business? Sau veniți să vă întâlniți cu Dumnezeu? Dacă am venit să ne întâlnim cu Dumnezeu, atunci trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu. Pentru că altfel, frații mei și surorile mele, dacă spunem, eu cred în El, Iisus Hristos ne va spune, da, dar eu nu cred în voi. Pentru că așa le-a spus aici. Dar Iisus nu credea în ei. Pentru că doar socializare, fără trăirea sfințeniei lui Dumnezeu, doar să ne întâlnim, să facem business, să vedem ce mai facem, pe unde mai mergem, cum suntem, nu ne ajută. Iisus Hristos ne spune așa, veniți în casa mea, strângeți cuvântul meu în inima voastră ca să nu păcătuiți, umblați în dependență de mine, de Dumnezeu, și atunci Domnul va fi și rămâne Dumnezeul nostru, mărit să fie numele Lui. Iată biruința pe care a făcut-o Iisus Hristos în prima demonstrare a Dumnezeirii Lui și iată ce așteaptă Iisus Hristos de la tine și de la mine, ca oameni care vrem să umblăm în adevărul lui Dumnezeu. Început și biruință. Și începutul și sfârșitul trebuie să fie cu Hristos, în Hristos și după Hristos. Să ne ajute Domnul pe toți. Amin. Ne ridicăm în picioare. Medităm la cuvântul pe care l-am auzit și ne rugăm Domnului să pună în inima noastră să trăim acest cuvânt cu bucurie, cu scumpătate. Să vedem casa Domnului sfântă și să vedem pe Domnul nostru un împărat sfânt și drept. Ne rugăm lui Dumnezeu.